听众朋友，我们有在接受印度尼西亚语智慧和指导您使用印度尼西亚语教堂的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目向风。这次节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声以印度尼西亚教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bali， Di Bali 是在巴黎。听众朋友，接下来请各位收听由题为 Kalau Tidak Dilindungi， Kalau Tidak Dilindungi 是如果他不受保护的对话。这段对话是在来自澳大利亚的士兵博主 Chris 和海鬼保护组织的一名官员之间的。这位官员传达了如果不保护海鬼将会发生的后果。请收听。
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Tinju pengyu, 我们收听了本期的对话。接下来，我想将与本期的主题 ，kalau tidak dilindungi。Kalau tidak dilindungi， 如果他不受保护的智慧给您介绍，我慢慢的吐出英语的，您可以跟着我读的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Kalau 中文的意思是如果。Penyu 是海龟。Dikonservasi 保守的。Kehidupan 是生活。Terumbu karang 是珊瑚礁。Terganggu 是不安。Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu.如果不保护这些海龟，这里的珊瑚礁的生活将会受到干扰。Pulau Serangan 意思是 Serangan 岛。Tiga jenis 意思是三种类型。Penyu hijau 意思是绿海龟。Penyu sisik 意思是呆毛龟。Penyu lekang 是橄榄绿龟。听众朋友，在对话中您会听到这样的说法， Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi,kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. 意思是，如果不保护这些海龟，这里的珊瑚礁的生活将会受到干扰。在这句话中有中文“如果”意思的“kalau”连词。是讲penyu tidak dikonservasi 与 kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu lian cie la. 好过的意义有连接句子中表达因果关系的两个部分可以使用 kalau 的连词意思是如果。 听众朋友，接下来请各位收听我给您介绍表达因果关系的句子中使用嘎老连词的例子。我们开始吧。Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. 意思是，如果缺乏食物，幼体就会捕食其他幼体。Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat.意思是，如果您迟到，您将错过航班。听众朋友，在印尼语中有几个类似的笨牛，意思是海龟的动物名称，就咕啦咕啦，意思是。乌龟和 bulus 或者 labi 是湿撇的。听众朋友，今日mari berbahasa Indonesia节目结束之前，为了更清楚的请各位收听今天的对话。
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Tinju bang yau tiwei kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi, rupo ta bu shou bao hu de. Mari berbahasa Indonesia, qing xue xi yu ni jie mu li. Bu fang dao zhe li. Xi wang ben zi jie mu hui bang nin jin yi bu de ren shi Indonesia yu. Xie xie ni de shou ting. Wo men zai bu tong ti mu de jie mu. Zai jian. Voice of Indonesia, 从印度尼西亚面向世界。